ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ክደልዩ ዘለኹ ኣብ ናይ ህወሓት ኣኸባ በዚሑ ገምገማ በዚሑ መራሕቲ ምክያር እዚ ለውጢ ከምዝታይ ይፈልጥ ንባዕልኩም ክትቅይረ ኣለኩም ዓዶ ትቅይሩ። ስለዚ እቲ ዋና እቲ ሕጊ ኢልኩም ኣምትመልኹም ናይ ቤተሰብ ቀረፅን ህዝቢ ትግራይ ኣንፀልፂሩ ፍቆዶ ስደት ጎረቤት ክልላት ዝቀር ዘሎ ንብረቱ ተቃፂሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሰንኪ መራሕቲ ወያነ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ህዝቢ ትግራይ መራሕቲ ምቅያር ይኮነን ኩሎም ሓደ እዮም። ስርዓት ክቅይር ኣለዎ፣ ሕጊ ክቅይር ኣለዎ። ወይ ከዓ እንተዘይክኢሎም ንህዝቢ ክህዎ ኣለዎ። ነቲ ወጣት መንእሰይ ሃብዎ ደኺሞም እዮም። ስለዚ ሕዚ እኳ ጠቕላላ መሬት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንቀጥቂጡ እዩ። ናበይ ከም ዝኸዱ እዛ ከም ዝገብሩ ንኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለን ማንም ሰብን ክፈልጦ ይኽእልን ይቀኒየለይ።
ሃሎ ቪኤ ኣብ ወልድያ ዝተፈፀመ ሽግር ዕላማ እንተጋር ተገብረ ግን ብጣዕሚ ዘጉሂ ዘጉሂ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ቢሾፍቱ እውን ቅድሚ ሕጂ ኦሮምያ ከምኡ ገይሮም ክንደይ ጉድ ሰሪሖም እዮም። ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ከምኣ እዮም ገይሮምና። ዝኾነ ኮይኑ ትግራዋ ይብደል ኣሎ ግን ሕማቅ ነገር ይስራሕ ኣሎ። ንወደፊት ግን ኣብ ሕማቅ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ኣለዎም። የቅኒለይ ወደ ብራኤ ካብ ኣሜሪካ
የቅኒለይ ንመቅረብቲ ወያነ ካብ ጀመራ ዓንቀፅ 39 ክትብል ብዕዝና ኣና ንተጋሩ ተቆፃፂሩ እውን ይገብር ኣሎ። ኣብ ዓዲ ባዕሉ ባሃፍቲ ተቆፃፂሩ ንትግራይ ንተጋሩ ዘባርር ኣብ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ምድሪ ድማ ትግራዋይ ክቅፅቀፅ ዝገብሮ ዘሎ እታ ዘምፃዓ ወያነ የራስን እድል በራሴ መወሰን ከመገንጠል ዝብል ታርጌት ይገብሮ ኣሎ እሞ ብሓቂ ኩልና ነስተውዕን እናተዓሻሸወ ክቅኒ ግን ይፍትነ ኣሎ። ፀረይና ዓይና ተሃዲስና ዓይና
ሄሎ ቪኤ ብዛዕባ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢሎ ማዓንቲ ኣሪኩም ነርኩሞ ገሪምኒ ዝብል ዘለኹ መጀመርያ እዞም ኣብ ዝፈየር ዘለዉ መን ይውፅእዎም ብኸመዮም ብዘይ ሕጋዊ ካብ ዓዶም ወፂኦም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዩ መወፂኦም ክንድምባል ካሓሳ ክፈሎ ምባል ኣላጋጭ ኮይኑ ስማዓኒ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ቦታኦም ንብሎም ከመይ ጌርና ኢና ንብሎም ክንዝበሃል ካሓሳ ክወሃብ ኣሎ። ጓነት እኳ ይኮኑ እዞም ሰባ እዚኦቶም ኤርትራውያን እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ይኳ ሓላፍነቱ ሜሮኒ ካርቲያትል ኣንየለይ